I serien vår om etterfølgelse av Jesus, vår tro i praksis, så skal vi i dag snakke om dette med faste. Og jeg vet ikke hvilken erfaringer eller assosiasjoner du får når jeg sier ordet faste. Men sannsynligheten er større for at du assosierer det med et slanketips fra en helseinfluencer, eller at du assosierer det med det muslimske fasten Ramadan, enn at du assosierer det med det å være en disippel av Jesus. Jo, vi har noe vi kaller for fastetid i kirkeåret. Men for de fleste som lever i dette kirkeåret, så vil jeg nesten påstå at fasten forbindes mer med den lilla papirbøssa fra kirkens nødhjelp enn noe annet. Faste som en trospraksis har nemlig nesten helt forsvunnet fra vår vestlige kristne kirke. De fleste kristne faster ikke. Det blir kanskje ikke sett på som nødvendig, tenker jeg. Eller så blir det oppfattet som kanskje litt for strengt og lovisk. Litt sånn som vi snakker om i forbindelse med sabbaten. Vi er så opptatt av friheten i Jesus og frelsen av bare nåden, at vi ser på de fleste sånne type trospraksiser som nærmest gamle påbud fra Moseloven, noe som ikke lenger gjelder oss. Og mange av disse tingene ble jo også tatt et oppgjør med under reformasjonen, fordi det hadde blitt en gjerning kristendom. Og Luther var veldig tydelig på det, at vi er frelst ved tro alene. Og våre gjerninger, de kan hverken rettferdiggjøre oss eller frelse oss. Og det vil jeg bare si, det står fast. Det må vi aldri så tvil om. For Guds evangelium handler om, som C.S. Lewis uttrykte det, det er ingenting vi kan gjøre for at Gud skal elske oss mer, og det er ingenting vi kan gjøre for at Gud skal elske oss mindre. Men vi kan holde to tanker i hodet på samme tid. For hva om vår kategoriske avvisning av sånne gamle trospraksiser bare gjør oss selv en bjørnetjeneste? Hva om vi rett og slett går glipp av noen viktige praksiser som Jesus ga oss, for at vi skulle følge etter dem? Jeg skal lese et lite utdrag fra Bergpreken i Matteus kapittel 6. Så snakker Jesus til en stor folkemengde og sier: «Når dere faster, skal dere ikke se dystre ut slik som hyklerne gjør, for de vansier ansiktene sine for å vise at de faster. Sannelig, jeg sier dere, de har fått sin fulle lønn. Men når dere faster, skal dere smøre hodet og vaske ansiktet, så ikke folk ser at dere faster, men bare deres far som er usynlig. Og deres far, som ser det som skjer i det skjulte, skal lønne dere.» Legg merke til to ting i denne teksten. For det første, Jesus antar at disiplene hans vil praktisere faste. Han sier «når dere faster», ikke «hvis dere faster». Men når du faster. Og for det andre så står det at når du faster, så vil Faderen belønne deg. Det betyr at det er en gevinst i det å praktisere faste. Som sagt, i dag er det veldig få kristne, i hvert fall i den vestlige kirka, som faster. Men før så var fasten helt vanlig. Vi skal ta litt av historien om fasten i den kristne kirka. Faste er jo, som dere sikkert vet, en del av alle store religioner i verden, inkludert jødedom, islam, hinduisme, buddhisme og de fleste åndelige praksiser, egentlig. Men den første omtalen i hele menneskets historie av faste som en åndelig disiplin, den finner vi allerede i 2. Mosebok, med Moses sine 40 dager lange faste på Sinai-fjellet, etterfulgt av befalingen til hele Israel om å faste på soningsdagen eller Jom Kippur. Det finnes historier om faste i hele det gamle testamentet. Alle hovedpersonene vi leser om i det gamle testamentet faster. Moses, David, Samuel, Esther, profetene, og så videre. På Jesus sin tid så var det uten tvil en helt vanlig praksis for det jødiske folket å faste to ganger i uka til solnedgang. Og vi vet også at de første kristne de fortsatte denne praksisen. I Didasje, som er et skrift fra de første kristne kirka, urkirka, så står det, eller de blir befalt å faste på onsdager og fredager. Og i to hele dager før dåpen. Det var på en måte, Didasje er ikke så langt, men det står helt sentrale ting i den teksten, og blant annet så står det da om faste. Og nesten alle kirkefedrene, hvis vi leser kirkehistorie, de lærer oss noe om faste. Så de første kristne, de tok dette med faste ganske alvorlig. Faktisk så alvorlig at det på et tidspunkt i år 380 var noen som satte ned foten og sa, hvis noen av presteskapet faster på Herrens dag, altså søndag, eller sabbaten, med unntak av én, skal han bli fratatt retten. Men hvis han er blant lekfolket, skal han bli suspendert. Altså, den teksten handler kort og godt om at folk hadde begynt å faste for mye. Dere må roe ned litt. Det holder med to dager i uka. Den eneste unntaket fra denne faste praksisen var påskaften. Da skulle man faste. Eller så skulle man aldri faste på sabbaten. Og før var det sånn at på sabbaten mellom langfredag og påskedag så fasta hele kirka i 40 timer mellom Jesu død og oppstandelse for å komme i kontakt med Kristus selv, var tanken. Og faste, det gjorde de også de 6 ukene før påske. Der Jesu etterfølgere ikke spiste før solnedgang hver dag. Og senere så ble ramadan, altså muslimske fasten, på en måte innført som en modell fra den kristne fastepraksisen. Så vi har en ganske stor historie med kristen faste. De fleste kristne kirketradisjoner i Vesten i dag har endret fastetiden til mer en sånn avholdspraksis, der mange gir opp noe som en faste. Gir opp TV-en, eller gir opp sosiale medier, eller gir opp vin eller alkohol. Og det er gode og nødvendige ting å ta pause fra, men opprinnelig så handler altså faste om å ta fri fra mat. Og det er grunn til det. Helt fram til reformasjonen egentlig, og lenger enn det, så var faste noe som ble praktisert veldig hyppig i den kristne kirka. Og vi skal ta med et sitat av en som het John Wesley, en sentral prest i kirkehistorien som brøt med den anglikanske kirke og dannet det som vi kjenner som metodistkirken på 1700-tallet. Og han har sagt, «Jeg frykter at det nå finnes tusenvis av metodister, såkalte metodister, både i England og Irland, som, etter det samme dårlige eksempelet, helt har sluttet å faste, som er så langt fra å faste to ganger i uken, at de ikke faster to ganger i måneden.» Man kjenner at man har litt å gå på selv. Wesley selv, som fastet to ganger i uka, han nekta faktisk å ordinere enhver pastor til tjeneste som ikke gjorde det samme som han. Og det forteller oss litt om at dette med faste, det var like vanlig blant kristne nesten som å lese i Bibelen eller å gå i kirka. Og vi vet at i andre deler av vår verden, altså den som ikke er vestlig, så er fortsatt faste en veldig sterk praksis blant de kristne. For det er en kraft i fasten. Den kristne ortodoxe helgen Basilios, den store, har skrevet: fasten føder profeter. Den styrker de mektige. Fasten gjør lovgivere vise. Den er en beskyttelse for sjelen, en standhaftig følgesvenn for kroppen, et våpen for de modige og en tukt for kjemperne. Fasten avviser fristelser, salver til Guds frykt. Den er en følgesvenn for edruelighet, den som skaper et sunt sinn. I kriger kjemper den tappert, i fred lærer den ro. Så poenget med denne innledningen er at Jesus sitt liv, Bibelen, kirkefedrene og kirkehistorien sier egentlig det samme. Faste er viktig og kraftfullt i vår etterfølgelse av Jesus. Så hvorfor skal vi faste? John Mark Comer i Practicing the Way, som er liksom utgangspunktet vårt for denne taleserien, deler svaret på dette spørsmålet, hvorfor skal vi faste, inn i fire grunner, som blir våre fire overskrifter da, i dag. Den første grunnen til hvorfor vi bør praktisere faste er å ofre oss selv til Jesus. De første kristne, som sagt, tok over den jødiske praksisen med faste 2 dager i uka. Men de endret ukedagene fra mandag og torsdag til onsdag og fredag. Og hvorfor det? Jo, fordi onsdagen var den dagen Jesus ble forrådt. Den dagen Judas inngikk avtalen med overprestene om å utlevere Jesus. Og så valgte de fredag fordi det var den dagen Jesus ble korsfestet. Så derfor så vet vi at den kristne fasten er en bevisst handling for å gjøre det forfatteren i Det nye testamentet kaller å ta del i Kristi lidelser. Det handler ikke om å pine kroppen, men det handler om et brennende ønske om å være sammen med Jesus og å bli som han, identifisere oss med han. Det handler på en måte om en sult etter Jesus og etter hans forvandling. John Piper kaller fasten for hele kroppens hunger etter Gud. Sult, det er jo en følelse av å ville ha eller trenge noe som vi ikke har. Og faste er en måte å be med kroppen vår. Gud, jeg sulter etter deg. Jeg vil ha deg. Jeg trenger deg. Sier den nye testamentlige professoren Scott McKnight. Kanskje så er det problemet vårt da. Vi kjenner ikke på denne sulten etter Gud. Og kanskje er det nettopp det som er hovedgrunnen til at vi trenger å praktisere dette med faste, for å vekke denne sulten, lengselen etter Gud, i vår ånd, i vår sjel og vår kropp. Jeg tenker på Paulus sitt brev til Romerne, kapittel 12, som sier: derfor formaner jeg dere ved Guds barmhjertighet, søsken. Bær kroppen fram som et levende og hellig offer til glede for Gud. Det skal være deres åndelige gudstjeneste. Paulus snakker altså her om å bære fram kroppen. Og det greske ordet er soma, som betyr egentlig ikke bare kroppen, men hele personen din, inkludert kroppen. Og i vår tradisjon så snakker vi mye om at ja, vi skal gi våre hjerter til Jesus. I betydningen at vi gir vårt indre liv, våre tanker, vår vilje, våre følelser, vår samvittighet, vår tro, altså vår ånd og vår sjel på en måte. Det er det indre livet, vårt hjerte til Jesus. Det er veldig vanlig for oss å snakke om, og det er vel og bra. Men så sier pave Johannes Paul den andre noe interessant. Han sier at dette er fordi vi i vår vestlige kirke har mistet det vi kaller en kroppsteologi. Bibelen snakker ikke om at vi har en kropp, men om at vi en kropp. Vår kropp også, eller faktisk, også en del av hvem vi Og vi kan lese om det i 1. Korinterbrev, kapittel 6, vers 19 og 20. Vet dere ikke at kroppen deres et tempel for den hellige ånd som bor i dere, og som fra Gud? Dere tilhører ikke lenger dere selv, dere kjøpt og prisen betalt. Bruk da kroppen til Guds ære. Kroppen din, den ikke bare en del av hvem du den også et tempel for, eller en bolig for Gud. Så derfor så trenger vi å ha med oss kroppen i vår etterfølgelse av Jesus. Ikke bare vårt hjerte eller vårt indre liv, men vår fysiske kropp. Vi trenger å delta i denne etterfølgelsen. John Mark Comer sier, en måte å tenke på disippelskap som et disiplinært forsøk på å få Jesu lære inn i selve kroppen din, inn i neurobiologien din, eller det vi kaller muskelhukommelsen, slik at når du konfronteres med ulike situasjoner, kommer læren hans bare ut av deg uten at du engang tenker over det. Og faste en av de beste måtene å få Jesu lære inn i kroppen din. La oss gå tilbake til Romerne 12. Derfor formaner jeg dere ved Guds barmhjertighet, søsken. Bær kroppen fram som et levende og hellig offer til glede for Gud. Det skal være deres åndelige gudstjeneste. Vi trenger å offre hele oss, vår ånd, vår sjel og vår kropp, til Jesus for Guds barmhjertighets skyld. Det betyr at dette er noe vi gjør for Gud på grunn av det han har gjort for oss. Vi gir opp mat fordi han ga opp alt. Vi faster ikke for å få noe fra Gud, men for å gi noe tilbake. Det på en måte en del av vår tilbedelse, vår gudstjeneste. Den andre grunnen til hvorfor vi bør faste å vokse i hellighet. Pave Benedikt har sagt, i vår tid ser det ut til at faste har mistet noe av sin åndelige betydning, og har, i en kultur preget av søken etter materiell velvære, fått en terapeutisk verdi for kroppspleie. Faste gir absolutt fordeler for fysisk velvære, men for troende det i utgangspunktet en terapi for å helbrede alt som hindrer dem i å rette seg etter Guds vilje. Utrolig bra sagt. For vi kunne sagt mye om de helsemessige fordelene med det å faste. Men jeg lar det være en bieffekt. Dere kan det sikkert uansett. Men bibelsk faste, det handler om å vokse i hellighet. Fysiologisk så vet vi jo at det skjer en renselse i kroppen vår når vi faster. Men åndelig så skjer det også en renselse når vi bærer oss selv framfor Gud. Biskopen av Roma fra det 5. århundre, Leo den Store, sa «Faste gir styrke mot synd, undertrykker onde lyster, avviser fristelser, ydmyker stolthet, kjøler sinne og fremmer alle tilbøyeligheter til en god vilje. Ja, helt til utøvelsen av enhver dyd.» Hvis du leser om kirkefedrene og kirkens historie, så innser du raskt at faste en helt sentral praksis for de i prosessen mot helliggjørelsen. De så nemlig så konkret på det som at magen, vår mage altså, både var en fiende og potensielt alliert i kampen mot synd. I tidlig kristen teologi og gjennom klostertradisjonen så ble det utviklet en liste som vi kjenner som de 7 dødssyndene. Og det ble kalt for dødssynder fordi det ble sett på som holdninger som ødelegger menneskets forhold til Gud og til vår neste. Hvis de får dominere våre liv. Derfor ble det så brutalt kalt for dødssynder. På listen over disse 7 så finner vi fråtsing. Og grunnen til det at kristne tenkere til alle tider har sagt at en udisciplinert appetitt har en dominoeffekt på tvers av alle områder i livet vårt. For å forstå denne tanken, så skal vi se på Romerbrevet kapittel 7. Der det står, «For jeg forstår ikke hva jeg selv gjør. Det jeg vil, gjør jeg ikke. Og det jeg avskyr, det gjør jeg. For jeg vet at i meg, det vil si i mitt kjøtt, bor det ikke noe godt. Viljen har jeg, men å fullføre det gode makter jeg ikke. Det gode som jeg vil, gjør jeg ikke, men det onde som jeg ikke vil, det gjør jeg. Mitt indre menneske sier med glede ja til Guds lov, men jeg merker en annen lov i lemmene. Den kjemper mot loven i mitt sinn og tar meg til fange under syndens lov som er i lemmene. Jeg, ulykkelige menneske, hvem skal fri meg fra denne dødens kropp? Skriver Paulus. Og jeg regner med at de fleste kan kjenne seg igjen i det Paulus beskriver her. Er en erkjennelse av at vi klarer ikke å unngå å gjøre det vi ikke vil. Vi klarer ikke å unngå å synde. Selv om vi ikke vil gjøre noe ondt, så klarer vi ikke å bli kvitt det onde som bor i oss helt. Paulus beskriver det som å være fanget i dødens kropp. Og i Paulus sin teologi så er kroppen vår, altså, som vi leste i kapittel 12, både et hjem for Gud, altså et sted der din ånd og Guds ånd bor forenet, og samtidig er kroppen også smittet av synd. Så her i vår kropp så pågår det altså en kamp, eller sagt med litt penere ord, en interessekonflikt. Det er ikke en kamp mot vår kropp, men det er en kamp for vår kropp. For i kroppen din så har Gud tatt bolig, men samtidig så har du en sykdom vi kaller for synd, eller vi. I brevet til Galaterne kapittel 5 så skriver Paulus om dette, om hvordan Guds ånd er den som skaper de gode fruktene i livet vårt. Men så foregår det samtidig en kamp mot det han kaller kjødets begjær. Så han skriver i vers 24 og 5. De som hører Kristus til har korsfestet kjøttet med dets lidenskaper og begjær. Lever vi ved ånden, så la oss også vandre i ånden. Og i brevet til Kolosserne så skriver han litt av den samme tematikken. Når han sier at la da det jordiske i dere dø, hor, urenhet, lidenskap og ondt begjær og grådighet som ikke er annet enn avgudsdyrkelse. Og i Romerbrevet 8,13 så skriver han, for hvis dere lever slik kjøttet vil, skal dere dø. Men hvis dere ved ånden dreper kroppens gjerninger, skal dere leve. Dere har sikkert lest og hørt disse bibelversene før, men spørsmålet blir jo, ja, hvordan? Hvordan gjør vi det? Hvordan korsfester vi kjødet? Hvordan lar vi det jordiske i oss dø, eller hvordan dreper vi kroppens gjerninger? Sannheten som jeg tror vi alle kan være enige om, er at vår egen vilje er ikke nok. Vi kan ikke bare stå opp en dag og si at nei, nå slutter jeg med å synde, eller slutter å gjøre det jeg ikke vil. Vi vet av erfaring at vi ikke har det i oss selv å vinne denne kampen mot det jordiske eller det kjødelige. Vi trenger å koble oss på den samme kraften som Jesus gjorde. Og det er her det virker tydelig både i Jesus sitt liv, i den bibelske historien og i kirkens historie, at faste er en viktig praksis, om ikke den viktigste, for å koble oss på Guds kraft, som er det eneste som kan overvinne synden i oss og forvandle vår person. Det skjer nemlig minst fire ting når vi faster. Fasten avvender oss fra nytelsesprinsippet. Så mye av vår kultur er bygget rundt det mantra om at hvis det føles bra, så gjør vi det. Men vi vet at mange ting som føles bra på kort sikt, det fører bare til skade og ødeleggelse på lengre sikt. Og at mange ting som ikke føles så bra på kort sikt, er det som i det lange løp gir oss glede og velsignelser i livet. Når vi faster, så modnes vi til å gjøre det rette, selv når det er vanskelig. Og vi erfarer at vi kan være lykkelige og tilfredse selv om vi ikke har alt det vi vil ha. Så for det andre, så avslører fasten hva som er i hjertet vårt, i vårt indre. Fasten lærer oss nemlig en hel del om oss selv. For eksempel at vårt forhold til mat er mer usunt enn vi kanskje var klar over. Det avslører hvor utrolig svake vi er i viljen vår. Det avslører hvor utrolig avhengige vi plutselig har blitt av å bare spise litt eller scrolle litt for å være lykkelige. Den avslører rett og slett hvor langt unna vi er å være den personen vi skulle ønske at vi var. Og det å faste kan derfor være ganske ydmykende. Men det positive og det helt avgjørende med dette med faste er at når vi lar disse tingene komme til overflaten, og når vi våger å avsløre dem, så har vi sjansen til å ofre det til Gud og bli frigjort. For det tredje, fasten omorganiserer våre ønsker. Når vi faster, så vil våre lyster forandre seg. Vi merker at vårt ønske om å leve nærmere Gud, det forsterkes. Og dermed så byttes vårt begjær etter verdslige ting og kjødets lyster ut med en lengsel etter mer av Gud. John Mark Comer skriver, Gud virker dypt i meg for å gjøre med sin kraft det min viljestyrke ikke kan gjøre. Forvandle meg. Og det fjerde som skjer, fasten handler om å bruke Guds kraft til å overvinne synd. Praksiser som faste er en måte å legge ned hele livet, som jeg sa, hele deg, ånd, sjel og kropp, for Guds trone. Ja, det krever et valg, en vilje fra vår side, men til syvende og sist så er det ikke vår egen vilje som er tilstrekkelig eller nok. Derfor så handler faste om det å innhente kraft fra den hellige ånd ved å koble oss på Gud. Så når vi kommer til Gud i svakhet, så kommer han oss i møte og gir oss sin styrke. Den tredje grunnen til hvorfor faste, det er å forsterke våre bønner. Neste gudstjeneste, 22. mars, så kommer Christian Nesholm, som mange av dere kjenner, til å besøke oss og tale over tema i denne serien som handler om bønn. Så jeg skal ikke si mye om akkurat det punktet i dag, men jeg har lyst til å gi dere en historie om hvordan bønn og faste gjennom hele Bibelen går hånd i hånd. Og ikke bare Bibelen, men verdenshistorien også. Det var nemlig mai 1940. Nazistene har nettopp beseiret Frankrike, og 338.000 allierte tropper på retrett er fanget på stranden i Dunkerque. Jeg vet ikke om det er sånn du uttaler det, men dere vet hvor jeg mener. Helt nord i Frankrike, rett over for England. Der hadde det blitt trengt opp i et hjørne. Det er ikke noe håp om noen redning i tide fra noen andre styrker. Den britiske statsministeren Winston Churchill, han forbereder seg på utslettelse av hele den britiske hæren. Det som var det siste forsvaret mellom England og det tredje rikets blitzkrig framstøt. Men så, fredag 24. mai, så gir Hitler et forvirrende ordre til generalene sine om å stoppe angrepene. Den tyske stridsvogndivisjonen stopper bare 16 kilometer unna der de allierte styrkene står. Så blir plutselig byen innhyllet i en merkelig tåke som er en blanding av tåke og røyk. Og det tyske luftforsvaret De kan ikke bombe soldatene, for de ser jo ingenting. Uten den tåken og røyken så hadde det jo vært lette mål for et luftangrep. Og enda merkeligere nesten er det at den engelske kanal, som er beryktet for sterk vind og urolig vann, ligger dønn stille i 3 dager. Og historikerne beskriver det som et badevann. Noe som gjør det mulig for hundrevis av små private båter å krysse kanalen og redde troppene under denne tåka. Og denne historien er det jo lagd film av, sikkert flere ganger, senest av Christopher Nolans film fra 2017. Men det som ikke er med i den filmen, er at kong Georg på fredag 24. mai, da han hørte nyheten om dette forestående angrepet og de fanger av soldatene, kalte nasjonen, altså England, til en dag med faste og bønn. Og 10.000-vis av mennesker sto bokstavelig talt i kø for å komme inn i Westminster Abbey i London for å be for denne situasjonen. Og bare timer etter at det er nesten som forfrysninger, bare timer etter at kong Georg hadde kalt inn til bønn, er det at Hitler beordrer at stridsvogndivisjonen hans skulle stoppe. Og i løpet av de neste 3 dagene ble altså 338 000 soldater redda. Og den generasjonen kalte ikke dette for bare for Dunkerque. De kalte det mirakelet i Dunkerque. Utfallet av dette redda uten tvil hele England. Var det et mirakel, eller var det bare en tilfeldighet? Var det et Guds svar på bønn og faste? Eller var det en dårlig strategisk planlegging fra den tyske hæren? En litt annen historie som handler om en by som ble redda fra en sikker død, er historien i Jonah kapittel 3, hvor byen Ninive blir advart av profeten Jonah om at Gud kommer til å ødelegge dem. Men så leser vi i Jonah kapittel 3 at ninivittene trodde på Gud. Og fordi de trodde på Gud, så ble det erklært en faste. Og alle sammen, fra den største til den minste, ikledde seg sekkestrie. Til og med kongen kledde seg med sekkestrie og satte seg i aske, står det. Og da Gud så hva de gjorde og hvordan de vendte om fra sine onde veier, så angret Gud, og han gjorde ikke det han hadde sagt at han ville gjøre mot dem. Det er et ordspill som går tapt i den norske oversettelsen fra hebraisk. For på slutten i den hebraiske setningen så er uttrykkene å vende seg fra sine onde veier og angret det samme ordet, naham, som betyr å omvende seg eller gi etter eller ombestemme seg. Så originalteksten blir derfor: da Gud så at de, altså folket, nahamet, så nahamet han. Hva betyr det at Gud nahamet? Et ord som ofte oversettes med at Gud ombestemte seg. Arthur Wallis i Guds utvalgte faste, som er en bok som kan anbefales, skriver det her: fordi mennesket angrer på synd, angrer Gud på dom. Menneskets forandring i hjertet gjør det moralsk mulig for Gud å oppføre seg annerledes overfor ham, men likevel handle i samsvar med hans hellige karakter og prinsipper. Vi antar ofte feilaktig at Gud kommer til å gjøre det Gud skal gjøre med eller uten våre bønner. Men mønsteret vi ser gjennom hele Bibelen er at når Guds folk ber, og spesielt når de ber og faster, så svarer han. Og Jonah er en sånn historie, og skriftene er fulle av andre historier også. Faste er ikke bare en hjelp til bønn, det er en forsterker av bønn. Faktisk en kraftig forsterker av bønn, virker det som. Den fjerde og siste grunnen for i dag for hvorfor vi skal faste, er å stå sammen med de fattige. Igjen så ser vi to trospraksiser som henger eller går hånd i hånd. Vi har nettopp sett altså bønn og faste. Hvordan på en måte fasten gir våre bønner vinger. Og ifølge Augustin så er det en vinge til vi kan legge på våre bønner, nemlig almisse, eller som vi skal snakke om senere i denne serien, generøsitet. En av de mest kjente og sentrale skriftstedene om faste fra Bibelen er Jesaja kapittel 58. Og i Jesaja kapittel 58 så leser vi om Guds folk som er bekymret for sitt eget forhold til Gud. For de kjente at her er det noe som ikke stemmer, ikke helt var på plass. De var bekymret fordi de opplevde at deres åndelige liv, altså deres trosliv, produserte ikke noe frukt. Og de sier rett ut til Gud, hvorfor Gud, ser du ikke at vi faster? Hvorfor ser du ikke at vi plager oss selv? De ville vite. De krevde et svar fra Gud på hvorfor grep han ikke inn i livet. De fasta jo. De søkte jo Gud. De plaga seg selv for han, som de sa. For de så var faste det å motstå de fysiske fristelsene som mat i en sulten kropp for å oppnå et åndelig mål, eller det de ville ha, da. Nemlig at Gud grep inn i deres omstendigheter. Og den dagen de ropte ut til Gud, kjære Gud, hva i all verden er galt? Vi fasta jo, liksom. Så fikk de en åpenbaring fra Gud gjennom profeten Jesaja, som er sånn, se på fastedagen, gjør dere som dere vil. Dere driver alle arbeidsfolk hardt. Se, når dere faster, blir det strid og trette og slagsmål med urettferdige never. Dere faster ikke slik i dag at stemmene deres kan høres i det høye. Er dette fasten jeg har valgt, en dag da menneskene plager seg selv, bøyer hodet som et siv og legger seg i sekk og aske? Kaller du dette for faste og en dag etter Herrens vilje? Som betyr at det å faste er ikke bare å offre oss selv til Gud og vokse i hellighet og forsterke våre bønner. Det er mer enn det. Fra vers 6 så står det, nei, dette er fasten jeg har valgt. Å løse urettferdige lenker, sprenge båndene i åket, sette undertrykte fri og bryte hvert åk i stykker. Og dele ditt brød med sultne og la hjelpeløse og hjemløse komme i hus. Du skal se til den nakne og kle han. Du skal ikke snu ryggen til dine egne. Og hvis du praktiserer den type faste, sier Gud i vers 8, da skal lyset bryte fram for deg som morgenrøden. Brått skal helbredelsen komme. Din rettferd skal gå foran deg, og Herrens herlighet skal følge etter deg. Da skal du kalle, og Herren skal svare. Du skal rope, og han skal si, her er jeg. Som dere skjønner, så er dette en dimensjon med faste som har mindre å gjøre med oss og mer å gjøre med vår neste, spesielt de fattige. Og fasten Jesaja har i tankene er en der vi står i solidaritet med de fattige, der vi deler våre ressurser og vi står opp mot ondskap og urettferdighet. En som het Gregor av Nyssa, en kirkefader fra det 4. århundre i Kappadokia, sa dette om faste. Gi til de sultne det du nekter din egen appetitt. Og Cesarius av Arles i Frankrike sa på 500-tallet, la oss faste på en slik måte at vi gir de fattige våre lunsjer i overflod, slik at vi kan ikke samle i pungene våre det vi skulle spise, men heller i de fattiges mager. Det alle disse store kirkefedrene eller store kirkelederne sier i kor, er at vi kan ikke skille vårt forhold til Gud fra vårt forhold til vår neste. For faste gjør noe med vårt forhold til Gud, ja. Det er et offer for å oppnå en sult og en lengsel etter mer av Gud. Samtidig så hjelper fasten oss med å identifisere oss med de fattige. Med de som kanskje ikke faster frivillig, men som går sultne hver dag. Det gjør at det å dele det vi har, det blir for oss også et mer personlig behov. Fordi vi får lov å kjenne på det å mangle noe som vi har lyst på selv. Så selv om denne fjerde dimensjonen med faste ikke først og fremst handler om oss, så har denne dimensjonen også en spesielt positiv effekt på oss og på vårt fellesskap, på vår menighet. Så helt til slutt har jeg lyst til å legge til. Faste, det er ikke en befaling fra Jesus. Du må ikke faste. Men vi kan vite at Jesus han fasta, og alle disiplene hans fasta. Og det er gode grunner til nettopp det. De gjorde det ikke av tvang eller plikt, men de gjorde det av et ønske om å få oppleve og få tak i fastens belønning, som til syvende og sist er Jesus selv. Det samme gjelder praksiser som for eksempel bønn og sabbat. Det handler om hvordan vi følger Jesus, hvordan vi åpner oss for hans nåde, slik at vi lar han forvandle oss. Så er det vanskelig å begynne å faste. Fordi det som vi i praksis gjør, er å starte en krig i oss selv. Som jeg sa, det pågår en interessekonflikt. Når vi faster, så tar vi opp den krigen, om du vil, og setter litt kraft bak det. Men jo mer vi gjør det, og jo mer vi trekker til oss av åndens kraft gjennom fasten, jo lettere og lettere blir den praksisen. Faste er rett og slett en av de kraftigste praksisene vi kan gjøre for at Gud skal få slippe til i oss og bryte ned syndens lenker og sette oss fri. La oss be.